Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Грицак. І на запрошення та на заохочення проєкту The Ukrainians я веду подкаст «Музика з історіями». На жаль, не буде музики, буде радше текстові програми, тому що війна, тому що піст, але ми надіємося, що ми скоро повернемося до музики. А зараз будемо говорити про історію, про війну. І, зокрема, сьогодні хочу поговорити про те, як історія, як знання минулого, дозволяє нам краще зрозуміти цю війну. На початку нашого подкасту хочу вам нагадати, що наш проєкт існує завдяки спільноті The Ukrainians. І я захочу вас долучатися до цієї спільноти, щоб ми могли створити більше підкастів. І не тільки лише більше за числом, але краще за якістю. А тепер переходимо до теми нашої сьогодні розмови, і ця тема, як минуле, допомагає нам зрозуміти цю війну. Почнемо з того, взагалі, що питання, що може історія? Ну, мабуть, ви всі чули цю прекрасну, красиву фразу, що історія є вчителька життя, фразу, яку приписують Цицерону. Як це часто буває із красивими фразами, чим красивіші, тим у них менше правди. Тому що, як писав Гегель і співає Стінг, історія нас нічому не вчить. І як хтось добре зорганізував, що люди рідко коли роблять одні ті самі помилки двічі, переважно три і більше раз. Тому історія не вчителька життя, тому що ми не вчимося на своїх помилках, і насправді кожне покоління має привілей робити свої власні помилки, не глядаючись назад. А взагалі це питання ширше, питання глибше, глобальніше. Що взагалі може історія? Мабуть, ви чули про такий парадокс, який вперше сформував Блез Паскаль, відомий філософ. Називається цей парадокс «Ніс Клеопатри». Отже, він звучить так. Якщо б ніс Клеопатри був би трошки коротший, то, можливо, вся поверхня Землі виглядала б зараз цілком інакше. Тут мається на увазі не так географія, як історія. Тобто, якби Клеопатра не була такою красуною, якби вона не закохала в себе Марка Антонія, якби Марк Антоній не надто довго ніжився в її обіймах, то, можливо, ми мали зараз би далі не Римську імперію, а Римську республіку. Можливо, Октавіан не став би імператором Августом. Можливо, не сталося багато речей. І, можливо, ми б зараз не сиділи в цій студії, не говорили українською мовою, а все це виглядало дуже інакше. Тобто теза Паскаля дуже проста, що якщо вся наша історія залежить від такої дрібнички, важливої дрібнички, все ж таки дрібнички, як до жона носу Клеопатри, красивої жінки, то який сенс вивчати історію? Якщо вся історія – набір випадковостей, то виглядає, що вона не має жодного сенсу. І треба сказати, що такий погляд досить поширений, навіть серед істориків. Не всі історики вважають, що історія є наука, а тим більше не історики дуже часто звинувачують тому. Історики, що не займаються наукою, що і науки – це радше не історія, наука, радше якийсь вид мистецтва. Щось окремий вид літератури. Тільки що якщо літератори повністю покладаються на їх фантазії, то історики все-таки пробують писати свої літературні твори на підставі якихось фактів, чи те, що вони думають, які факти є. І це дуже сильний аргумент, але історики приходять своїм контраргументом. Бо на всякий ніс Клеопатри є свій засіб. І він полягає в тому, що якщо ми з вами придивимося уважніше до ходу нашої біографії, наших історій, то мусимо визнати, що кожна і кожен з нас також в результаті появилися на світ в результаті випадку. Тому що ваш батько зустрів вашу матір, і ця зустріч, напевно, була випадковою, не була написана на зірках на небі. Де вона сталася в дитячому садку в школі після закінчення університету чи з іншого обставин, не має великого значення, але це був випадок. Якщо б такі випадки були тільки один, два або п'ять, ну або десять, як випадку з носами красивих Клеопатр, які були на троні, красивих правителів, які були на троні, то, очевидно, то можна говорити тільки про певний випадок, який ніяк із економістів не простежується. Але якщо таких випадків народжень людей за всю цю історію було приблизно, як вважають демографи, 11 мільярдів, то з такого великого числа ми можемо почати робити певні тенденції, певні висновки. Ну, скажімо, простий висновок, який ви, напевно, десь, може, і розуміли, але ви з ним реально зустрічалися, тому його можна озвучити. Якщо брати середню очікувану тривалість життя людського роду, байдуже на якому континенті, байдуже в який час, то, мовно кажучи, від найдавніших часів до часів Наполеона середня тривалість життя становила 25-30 років. Це означає, що всі помирали в цьому віці, але це означає, що третина або навіть половина дітей не доживала до 5 років, жінки вмирали при породіллі, чоловіки вмирали від ран на полі бою, причому не на самому полі бою, а вже після бою, тому що рани загоювалися, їм мали смертельний характер. Люди вмирали від таких зараз нібито невинних хворіб, як, скажімо, запалення легенів чи щось інше, бо пеніциліну не існувало. Додайте, що тут постійні епідемії, порівняно з яким ковід виглядає дитячою іграшкою, також нестача продуктів, часті повторення голодів, голодоморів, і маєте загальний ефект 25-30 років. Це такий майже вирок людському роду. От життя було, як писав Гоббс, було «nasty, brutish and short», паскудне, брутальне і коротке. Я кажу трошки інакше, життя було тяжке, але, слава Богу, коротке. Але від часів Наполеона, десь після поразки Наполеона в 120-му році, починається щось інше, починається вперше рости тривалість людського життя, очікувано. На Заході до кінця 19 століття вона зросла до 50 років, до кінця 20 століття в країнах G7 очікувана тривалість життя досягла несподіваних, майже неймовірних, 83-85 років. А зараз говориться про те, що якщо ця тенденція збережеться, то молоді люди, які народилися в цьому столітті, доживуть до біологічного максимуму, до 120 років. Що вони будуть робити з останніми 40 років свого життя, коли це яке життя буде найкращою, це буде їм рішати. На щастя, ми не будемо мати цієї проблеми. Але ми бачимо загальну тенденцію. Щось сталося. Включилася якась пана машина за останні 200 років, яка робить наше життя довшим, комфортнішим, безпечнішим і так далі. Велике питання, яке виникає з цим. Якщо наше життя стає краще і комфортніше, чи це означає, що воно також стає аж таким безпечнішим? Якщо ми називаємо ці зміни 200 років і називаємо це справедливо прогресом, поступом, то це означає, що цей прогрес може бути без катастроф. Тому що, нагадаю, в останні 200 років, а навіть в останні 100 років, людство зазнало двох найбільших воєн в своїй історії, 200 війни, перша і друга світова війна. Зараз ми стоїмо на порозі, можливому порозі, третьої світової війни. Тобто загальне питання, ключове питання, філософське питання, скажімо так, полягає в тому, чи можливий прогрес без катастроф. І чи взагалі війни не є постійним супутником людської історії. Отже, я хочу зараз з вами коротко поговорити про результати одного проєкту, який дає можливі відповіді, дуже правдоподібні відповіді на такі, подібні, і на такі і подібні питання. Цей проєкт називається «Correlates of War», пишеться як «Корова» по-англійськи «COW». І цей проєкт, який започаткували ще в 60-х роках минулого століття, група американських політологів-істориків із Мічиганського університету. І вони збирали дати різні дати, велику базу даних про війни останніх 200 років, саме того часу, коли ми говоримо про цей прогрес. Різні дати, різні показники, тривалість воєн, кількість задіяних сил, ресурси і таке все інше. Все, що можна собі вивити про війну, що можна порахувати. І на основі цієї бази даних, яка вже зібрала війни, дані про останні 200 років, можемо робити певні дуже обережні висновки, але тим не менше висновки правдоподібні. І що більше, ці висновки дають нам змогу собі уявити про характер цієї війни і про можливий її перебіг і наслідки. Отже, я почну з першого питання, питання дуже важливого, яке я вже порушив, чи взагалі можливий прогрес без воєн. Або в ширшому випадку, чому війни? Чому трапляються такі війни? Маємо тут дві великі філософські школи. Одна школа, і умовно скажемо, назвам це школа Гоббса, автора відомого твору «Левіафан». Ця школа вважає, що людина є погана від природи, зло від природи. Те, що би християни називали первородним гріхом, а Фройд називає її геном до насильства. Тобто в кожному у нас сидить зерно насильства, і якщо яким чином сьогодні обмежувати, то ми неминуче будемо вести війни один з одним. Тобто те, що назвав Гоббс, ситуація природня людського роду – це війна всіх проти всіх. І, власне, держава й тому появляється, щоб пробувати обмежити це насильство і вести у певні рамки. Тобто теза проста, що людська природа є погана, зла, а тому потрібні якісь певні зовнішні інституції, які обмежують оцю нашу природу і ведуть до можливого встановлення миру. Інша школа, школа Жан-Жака Руссо, вважає, що навпаки, люди від природи добрі. Та була раса, чиста дошка, яку можна писати все. Але, на жаль, історії, суспільні стосунки пишуть на цій дошці погані тексти, і головною причиною є поява приватної власності, тому що війни виникає з бажання мати щось, що не маєш ти, а має твій сусід чи твої сусіди. Мовно кажучи, що винними є не люди, а самі інституції. Забери ці інституції чи зреформуй їх, і будеш мати ситуацію вічного миру. Отже, маємо ці дві школи. Дві школи, очевидно, й умоглядні, тому що жодна з них не має певних, які, знаєте, емпіричних даних. Ніхто ж не жив в пересному суспільстві, не знає, як вони насправді виглядають. Хоча зараз можемо казати, антропологи вивчають дослідження племен, які вживають бушмени в Австралії, чи племена, які заховані в джунглях Амазонки, можуть бути певні висновки, але кращі висновки робить цей проект, про який ти сказав. Отже, що вказує цей проект? І головна теза полягає в тому, чи висновок полягає в тому, що останні 200 років ми не маємо жодного, повторюю, жодного року, коли не було одночасно декілька воєн на різних континентах. Було декілька років, коли не починалася жодна війна. Але не було жодного року, коли не було воєн взагалі. Одна з найбільших іроній цього ситуації полягає в тому, що в 69-му році, коли кінчався комунізм, і коли Фукуяма писав свій відомий твір про кінець історії, коли проголошував настання вічного миру, ліберального миру, в зв'язку з падінням комунізму, коли зникає головний протагоніст ліберальної демократії і вільного ринку, отже, Фукуяма прирікав, що ми стоїмо на порозі такого собі вічного миру, скучних часів. От, прогрес буде продовжуватися, але не буде нічого такого цікавого ставатися, цікавого в сенсі конфліктів і війни. Отже, парадокс чи іронія полягає в тому, що в цьому році, коли Фукуяма написав свій відомий твір, власне, цей рік припадає одне з найбільших кількість воєн за останні 200 років. Тобто часом варто бути не філософом, істориком, тому що історики мають справу з твердою реальністю, і вони краще передбачають чи оцінюють події, ніж філософи, які виводять свої події з певних умоглядних схем. Але якщо ми розширимо цей висновок, і цей висновок виглядає досить депресивно, звучить досить депресивно, то він мав би мати такий характер чи таку формулу, що, на жаль, війни є нормою людської історії. Він є постійним супутником людської історії, або, коротше кажучи, війна є нормою. Мир є винятком. Війна є природним станом, мир є неприроднім станом. Це не означає, що ми маємо миритися з основанням воєн і вважати, що не вникнення. Ні. Просто це означає, що нічого не робити, не старатися нічого, не робити певні зміни, робити інституції, то обов'язково ми будемо мати війну. Якщо ми довго не маємо війни, і нам здається, що і ми розслаблюємося, і нічого не робимо для того, щоб ця війна не виникла, то швидше всього ми цю не запрошуємо. Так, це сталося останні 70 років, 80 років на Заході, коли створення великої зони миру привело до такої ілюзії, що нова війна вже неможлива. А виявляється, що можлива, і вона стається в самому серці Європи. Отже, теза, що війна є природньою, а мир є неприроднім, означає, що ми маємо цей мир будувати. Тому що мир в природі не існує. В природі існує війна. Але так само в природі не існує більшість речей, які нас оточують. Тому що якщо я зараз розмовляю з вами через записую програму, через подкаст, мікрофон не існує в природі, тексти не існують в природі, більшість речей, які нас оточують, та студія не існує в природі. Взагалі все, що ми маємо, айфони. Тобто природність, неприродність не є ознакою якості. Вона просто різна якість. Тому що насправді неприродні речі часом набагато більш ефективніші, аніж речі природні, бо, власне, вони виводять нам із стану варварства. Тобто теза полягає в тому, що якщо ми хочемо миру, ми мусимо його готувати. Інакше кажучи, стара латинська приказка «хочеш миру, готуйся до війни», вона була правдивою як тоді, так і зараз. Тому якщо ми хочемо миру, ми обов'язково мусимо зміцнити свою обороноздатність, створити професійну армію, зміцнити свою економіку, робити ті всі речі, які умалюють, прималюють, мінімізують шанси на появу нової війни, зокрема також створення певних інституцій, які цю війну можуть перешкодити. Те, що пробували робити після першого створення Ліги Націй, чи після Другої світової війни Організації Об'єднаних Націй, звичайно, ці організації не діють доволі ефективно, вони діють тільки на початку. От, і тому дуже важливо розуміти, що ці організації треба щось постійно змінювати, тому що мир не можна мати раз і назавжди. Будування миру – це, знаєте, як візда на велосипеді, треба постійно крутити педалями. Тільки перестаєш крутити педалями, падає з велосипеду. Тільки перестаєш боротися, творити ці інституції, ти обов'язково можеш дістати цю війну. Тобто, вертаюся до цього висновку, який ми повинні пам'ятати, чітко пам'ятати, цей висновок реалістичний, він правдивий, і треба мати сміливість подивитися в правді в лице, що війна є природнім станом людської історії, а мир здобувається зусиллями, і то немалими зусиллями. Це був перший висновок цього проєкту. Другий висновок цього проєкту звучить набагато оптимістичніше. Тобто, якщо ми говоримо про те, що війна є постійним супутником людської історії, то останні 70-80 років маємо появу нової аномалії історії. Причому це аномалія, яка охоплює все більше і більше території, населення, цілий континент. І ця аномалія називається Європейський Союз і Північна Америка, тобто творення великої зони, де ми не можемо спіювати війну між двома сусідами. Нагадаю вас, що Франція і Англія воювали з собою в довгій столітній війні. Історія останніх кінця 19 століття аж до Другої світової війни – це історія також постійних воєн між Францією і Німеччиною. Стосунки між поляками і німцями ніколи дуже довго не були добрими. Та зрештою ми згадаємо про те, як поляки і українці з великим завзяттям винищували один одного протягом багатьох сотень років, особливо в 20 століття, які були найбільш кровавими, зокрема в польсько-українських стосунках. Але зараз ми не можемо собі уявити війну між Англією і Францією, між Францією і Німеччиною, ніж Німеччиною і Польщею, і навіть між Польщею і Україною. Що сталося? Появилася велика зона миру, де війни виглядають більше неможливі. І це є великий феномен, явище, який вимагає свого пояснення. Одне з пояснень дав Томас Фрідман, відомий економіст, якого ви, напевно, час до часу читаєте в «Новому времені». Він є, веде свою колонку на «Нью-Йорк Таймс», він нове время і часу перекладає. І, власне, Томас Фрідман вивів таке правило. Правило, яке називається, чи тенденція, чи закон «Золотої арки». Це іронічна назва. «Золота арка» не означає тут біблійний образ, а це радше символ Макдональдсу. Золота буква «М». Отже, це правило «Золотої арки» звучить так, що дві країни, сусідні країни, які мають розбудовану сітку Макдональдсів, ніколи не будуть воювати з собою. Мається на увазі, очевидно, не просто як певні Макдональдси в великих містах, але, скажімо, Макдональдси, які будуть не тільки в Києві чи Львові, але, скажімо, там в Біберці чи в Бердичеві, чи будь-які інші місцевості на букву «Б» або навіть на всі букви алфавіту. Це має бути розбудована сітка Макдональдсів. Просто це є певний символ. Символ полягає в тому, що ви маєш країну, яка має певний економічний рівень достатку. Бо Макдональдс, ви знаєте, той символ мак-культури, культури чи G7. От, який має комфорт, довготривале життя і такі всі інші речі, про які ми добре знаємо, до яких ми прагнемо. Отже, що є дуже важливе, теза Фрідмана полягає в тому, що нібито, бо є певні застереження цієї теорії, що нібито багаті суспільства між собою не воюють. Тому хочеш уникнути війни, твори успішну економіку. І тоді тим самим зменшиш шанси на воєнні конфлікти. Ця теза є значною мірою правдивою, але можна сказати так мовою математики. Економічне багатство є мовою необхідно, але достатньо. Тому що війни виникають і також за економічного благополуччя. І історики це знають, що переддень Першої війни, 1913 рік, це був один з найкращих років в економічній історії Європи. Але це не зашкодило, що через рік почалася найбільш масштабна, найбільш кровава війна. Бо, власне, на тому і почалося, що багато людей, політиків були заспокоєні тим фактом, що, мовляв, раз Європа досягла такого великого економічного рівня успіху, то війни більше є неможливі. Виявилося, що є можливі. Тому, насправді, економічний добробут є тільки одною з умов. Іншою умовою, дуже важливою умовою, це створення певної політичної системи. Політична система, яка виникла тільки після Другої світової війни, яка є явищем винятково європейським, але яка шириться по всьому світу. І є шанс, що ця зона розшириться за якийсь час, зокрема після поразки Росії. І ця система називається саме примирень. Нагадаю вам, що Європейська Унія постала з французько-німецького примирення, з французько-німецького договору про спільну експлуатацію вугілля і сталі. Цей договір мав на мету ліквідувати вогнище конфлікту між Францією і Німеччиною, які були дві області – Ельзас-Лотарінгія, області, де були багаті поклади вугілля і руди. І, власне, за це боролися між собою Франція і Німеччина, зокрема. Бо ми розуміємо, що в 20-му столітті всі війни високотехнологічні, адже не мають мати під себе велику промислову базу, а Ельзас-Лотарінгія є такою базою. Іронія полягала в тому, що більшість мешканців цієї території Ельзас-Лотарінгії вважали себе французами, але серед них було багато німецькомовних. Це був такий собі французько-німецький Донбас. Вони, очевидно, що і Франція, і Німеччина мала історичні причини, лінгвістичні причини вважати ці території своєю, і це було до воєн. Власне, що утворення цієї системи французько-німецького примирення, сама цього договору, ліквідували вогнище конфлікту. До цього договору приєдналися країни Бенілюксу та Італії. Власне, з цього договору, з цієї системи виникла майбутня Європейська Унія. Вона вважається ядром цій унії. Ця система примирень між Францією і Німеччиною була поширена на німецько-польське примирення. Нагадаю, відомий епізод про те, як польський і німецький єпископи помінялися з собою листом, де взаємно простили на одного і вибачилися на продов від імені своїх народів. Очевидно, в польсько-українському випадку має виняткове значення заява Єжи Гедриця, редактора польської культури, який в 51-му році сказав важливу формулу, вивів важливу формулу, що для добра Польщі мусимо визнати, що Вільнюс литовське, а Львів – українське місто. І, власне, ця формула, яка тоді вважалася не те, що неможливою, а вважалася зрадою. І Гедриця виклали як і польська комуністична Польща, так і польська міграція тогочасна, але за якісь 50 років ця формула стала, чи навіть менше, ця формула стала основою для уряду солідарності, який прийшов до влади після поразки комунізму, так звана доктрина Гедриця. І зараз ми бачимо, що хто би не був при владі, чи в Києві, чи у Варшаві, не будуть роздати давно стратегічних союзників, що було собі неможливо вийти, скажімо, в 1918-1939 році, тому що поляки, українці бачили себе через приціл. Воліли бачити, дивитися на воно через приціл рушниці. Отже, те ми бачимо, ця система, про яку ми вже говорили в своєму окремому подкасті, система примирення, яка виникала винятково європейською, от воно шириться далі на схід. Я вважаю, що польсько-українське примирення має величезне значення, бо в тій мірі, як французько-німецьке примирення створили підвал для Європейської унії, так само польсько-українське примирення створює можливість для поширення цієї унії на схід. І коли ми говоримо про те, що треба творити спеціальні умови для того, щоб був мир, зокрема мир на Україні, то ми розуміємо, що входження України в Європейську унію і НАТО – це не є якась просто захцянка, не якісь просто справи мати кращі комфортні умови, хоча це також дуже, дуже легітимні вимоги і очікування. Насправді входження України в Європейську унію і НАТО – це входження в зону миру. Це вирішення питання безпеки, фундаментальне питання, без якої без вирішення неможливе існування будь-якого суспільства. І я вважаю, і зрештою не я, і думаю, що ця війна і власне створює ці виняткові можливості, коли Україна зрештою війде у цю зону. В цьому ситуації виникає велике питання, що робити з Росією, чи Росія може вийти цю систему примирення. Я про це говорив в окремому підкасті, я прошу до цього повернутися цього підкасту, послухати, але просто скажу одну загальну тезу, що ми розумілися. Так, примирення треба починати, а це означає, що примирення буде зараз. Вона неможлива при Путіну. Путін має зазнати повного покарання поразки за цю війну. Примирення може початися тільки, ніхто з французьких інтелектуалів чи політиків не думав про примирення з Німеччиною, з Гітлера. Умови мали бути, що Гітлер мав відійти від влади, зазнати повної поразки. Німеччина мала відчути гіркоту капітуляції. Так само з випадку Росії. Примирення не буде зараз по сучасних умовах, тому що спочатку має бути мир, перемога, мир, а тоді вже перемир'я. А друга теза дуже важлива, перемир'я станеться зразу і тут. Примирення – це процес, який вимагає хоча б одного і другого покоління, але треба принаймні з чогось почати. І ключовою мовою цього початку, цього діалогу, має бути чітка заява, чи то російської позиції, чи то майбутньої російської влади, що Росія не має жодних територіальних претензій ані до України, ані будь-якого своїх сусідів. Воно кажуть, так само, як Гедриць сказав, що добра у Польщі, він казав, що добра Польща, а не добра України чи Литви. Добра Польщі. Львів має бути українським містом, а Вільнюс має бути литовським містом. Так само російська політика, нова еліта політична постпутінська, має чітко визнати, що для добра Росії, самої Росії, Донбас і Крим є українська територія. Ми почули цю заяву останні тижні від Навального, звичайно, запізно, але краще пізно, аніж ніколи. Можемо сподіватися, що ця заява може послужити початком, вступним квитком для такого примирення, але зрештою треба прожити, побачити, а зараз нам треба головним це виграти цю війну, іти до шляху цього примирення. Яким буде це примирення, яким буде мир, як ми собі цивляємо, які вимоги, про це будемо мати окремий подкаст, але просто хочу дуже важливо цю тезу підкреслити, що ми маємо певний виняток. Виняток, який може стати нормою для майбутнього цього світу, це поява і розширення зони миру. І ми розуміємо те, що сучасна війна між Росією і Україною – це не тільки війна, яка стосується долі України і Росії, це війна, яка стосується долі всієї Європи як проекту. Та що тут говорити, це війна, яка стосується майбутнього всього світу. І українська перемога, власне, створює умови для розширення цієї системи миру і переходу до такого сталого миру. Але про це поговоримо окремо. На цьому ми закінчимо розмову про дві тенденції сучасних воїн. Нагадаю, це тенденція те, що перша тенденція, що війна є нормою, а мир є винятком, а друге – те, що останні декілька десятків років виявилася велика зона миру, яка об'єднує Західну Європу, Північну Америку, і стратегічно важливим заданням для України – це війти в цю зону миру, бо це вирішує фундаментальне питання, питання безпеки для України. Наступного епізоді ми поговоримо про дві наступні тенденції, які не менш важливі. А зараз попрощаємося з вами, побажаємо вам мирного неба, безпеки для ваших близьких і рідних, витривалості і пам'ятати про те, що ми обов'язково переможемо.